Dipleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň seşenbi güni. Habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize öýdürýär. Bu dolu bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu üne Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta Vengriya'nın prezidenti Paul Schmidt resmi tapara varýar. Tajikistan'ın suwdy ortyetin howa ýollary kampaniýasynyň iki pilotyny türme tutdurulýany hökm etdi. Ortyetin prezidenti bilen Germaniýanyň kansleri ortyetden Germaniýa çekilen täze gaz içirjiginiň açylyşda barasyna gatnaşdylar. Birleşen Milletler Guramasy Syriýadaky protestlerde adından 3500 ýöre adamyň ölendigini aýdýar. Inne şuga beýle habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şu Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Wengriýanyň prezidenti Paul Schmidt resmi tapara barýar. Wenger prezidenti özüniň bu taparynyň barşynda Türkmenistanyň ýokary dereceli resmiýleri şol sanda prezident Gurbanly Berdi Muhammedow bilen hem iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmek meseleleri barada ýepleşikler işleri diýip garaşylýar. Türkmenistanyň resmi habar agentligi şu gün Türkmenistan bilen Wengriýanyň bilim, ilim we tehnologiýa boýunça hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek üçin uly perspektiwalaryň bardygyny bellýär. Şun Täjikistanyň suwdy ortyetin howa ýollary kampaniýasynyň iki sany pilotynyň her birini 8.5 ýyl türme tutulýany hökm etdi. Suwd ortyetin raýaty Vladimir Sadovnikow we Estoniýanyň raýaty Aleksey Rudenkany Täjikistanyň serhetlerini bi-kanun bozmakda hemde bi-kanun harajat gaçakçylygyna günel tapdy. Bu baradaky suwd dinlenişigi Täjikistanyň Korgondepe şäherine geçirildi. Bu pilotlaryň ikisi hem şu ýylyň mart aýynda aýry-aýry uçurlarda Owanistandan ortyeta barýar kalar Korgondepe şäheriniň aeroportunda gonjok kuranlarına Täjikistanyň häkimetleri olardan Owanistana dolanmaklygy talap edipdiler. Emma pilotlar uçurlara yangıcın zer vurduğunu aydıp yerli aeroporta gonulur. Vakada uçurların birinden hiç ili hatava alınmadık uçur civigeceli hem tapılıpdi. Ortiyatın daşar işler ministerliği bugün kıçıkarlan hükümi seyatım atlaplı çeyri hükmünü hətletinirip bunu tankid etdi. Şunu ortiyatın prezidenti Dmitri Medvedev filan Germaniyanın kansleri Angela Merkel ortiyatın Germaniya çekilen demirgat akımatlı gaz geçirjiginiň açylyşda barasyna gatnaşdylar. Germaniýanyň demirgazyk günnegorundaky Lubmin şäherinde gurnulan bu dabara Gollandiýanyň premier ministri Mark Rutte, Fransiýanyň premier ministri François Fillon we Ýewropa Birleşiginiň energetika meseleleri boýunça komissary Günther Oettinger daýlar hem goşuldylar. Baltika deňizinin asty bilen çekilen we uzunlygy 1224 kilometr uzunlukdaky bu gaz geçirji häzirlikçe gödüňini tutulýan esasy turboprowodyň diňe birinjisi. Geljek ýyl bu turboprowod dol güýjünde işläp başlanyny ondan ýylla ortyetden Germaniýa 55 milliard kubometr gaz aktyrlar diýilip garaşylýar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun BMG'nin insan hukukları varadaki idarası şu ýylyň martyndan beri Syriýadaky dowam edýän protest çykyşlarynyň barşynda adından 3500 ýöre adamyň ölenligini ma'lum etdi. BMG'nin insan hukukları boýunça ýokary komissarlygynyň medduwat sekretary Ravina Şamsadani bu maglumatlaryň Syriýadaky ýerli anamdar çeşmelere esaslanýanyny aýtdy. Ol Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň 2 noýabrda güýjülenmezlik barada gol çeken parahatçylyk planynyň soňky geçen 5 günüň içinde de bu ýurtda 60-dan oraq adamın öldürülenligini belledi. Greciýanyň parlamentindäki siýasy partiýalar ýurtda wagtlaýyn geçiş hökümetini düzmek meselesi boýunça gepleşiklerini dowam etdirýärler. Şu geçen ýeşenbi güni ýurdun hökümet başlygy George Papandreou öz wezipetinden çekilmäge razylygyny beripdi. Indi parlamentdäki siýasy partiýalar hökümetiň täze başlygyny saýlamaly. Şondan soň düzüljek geçiş hökümeti geljek ýylyň fevralyna planlaşdyrylan parlament saýlawlaryna çenli ýurda ýol başlygy etmeli bolar. Hökümet strukturasyny täzelemek baradaky bu gysgaça çäreler Greciýada maliýe krizisi bilen bağlanışıklı yüzde çöktü. Франциянын президенти Никола Саркозинин АБШнын президенти Барак Обама менен өдөрү курулдуштугунда Израилдин премьер-министри барыда эден танкыйды курулдуру Франциянын медиасында пайда болду. Анын бу курулдуштугу кечин хепте Франциянын Кан шаарында кечен G20 топорунун саммитинин чаклерине болду. Франциялык журналисттердин бирине ачты Саркози менен Обаманын эден өдөрү курулдуруунун ачык микрофон аркылуу кээ бийлик адамдары да иштелендигине танкыйтылыярлар. Алардын маалыматына көрө Никола Саркози президент Obama yüllenip, menin ono, yani Netanyahu açıdamok, ol yalancı deyiptir. Muna cevap edip, Obama hem Israel'in liderinden Sarkozy'nin iğrenliğine karamadılan, özünün Netanyahu bilen günlülük iş çalışmalı bol yanını nıltaptır. Şugun Los Angeles şehir suudunun suud oturdaşları Amerikalı aydın saz yıllıdı Merhum Michael Jackson'ın ozal kulukmalı Dr. Conrad Murray adım aydımçinin ölümünü güneyleyip karar çıkardı. 58 yaşlı Conrad Murray'ın işi boyunca suud özünün kutornukluğu hükümünü yeni 3 hepteden çıkarmalı. Suud oturdaşlarının kararı öz gücünde kaldı. Onu 4 ile çenli türme tutsalı karışıyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet. Bizi depleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.